Y nosotros, los orgullosos tuscaroras, fuimos echados de nuestras tierras por los blancos. Y acudimos como mendigos a los Mohawks. Por un puñado de maíz y un trozo de tierra donde extender nuestras mantas.
A tu padre le aconsejaron no hacer la guerra.
No habría habido paz sin rendición. Llegaron uno a uno hasta que nos invadieron como si fueran hormigas. Y solo nos dejaron elegir un modo de morir. Lo que ocurre aquí, nos ocurrió a nosotros.
Kaixo eta ongi etorriak Zuria Beltzez irratsaiora. Kolore anistasuna musikaren bidez aldarrikatzeko intentzioa duen irratsaiora ongi etorria ematen dizuegu. Eta bide batez burmuinak eta aldakak mugiarazten saiatzen den irratsaioa. Eta gogokoen dugun ohitura merezi duten abestiak omentzea izaten da, eta horretarako amabi bat kantaz osaturiko sorta eskaintzen dizuegu astetik astera. Ea gaurko dosia gogoko duzuen. Eta bereziki perla arraroak ditugu gustokogu eta gaurko perlak tira Ison eta Enekori eskainiko dizkiegu. Bai, esaten nuen moduan lehenengo perla blues kanta eder bat izango da Jimmy McCracklin abestu zuena. This Life of Mine izeneko kanta da eta Kent disketxean grabatu zuen eta 2007 urtean ez dakit nongo zera kajatik atera zan eta nolabait berargitaratu egin dute o deskubritu egin dute lehenengo aldiz. 2007 urtea baino lehenago grabatua izan zen. Oazen Jimmy McCracklinen This Life of Mine kanta entzutera.
If you're doing fine, what would you do if you had to live this life of mine? So many ways I miss you since you've been gone, and I wanna know if you found a better home. What would you do if you were the one that left alone? I'll live mine. I wanna know if your new love is satisfying. What would you do if you had to live this life of mine?
Eskabatu behar zitzaigun. Hortze, Jimmy McCracklinen This Life of Mine, hauze bizitza, hauze tokatu zaiguna bizitzea. Eta zuk zer pentsatzen duzu hori galdetzen zuen abesti eder horretan. Eta kontrastea bermatzeko, ba, sexua edo generoz aldatuko dugu, emakumezko hautsak ditugu oraingoan eta erritmo biziago baten. Honey and the Beast taldekoak 60ko hamarkadan gerora ba funkia eta soulera egin bazuten ere, ba 50ko hamarkadan bluesa eta rock and rollaren ildotik hasi zuten ibilbidea. 1949 urtean grabatu zuten Pentagon disketxean Almost 18 izeneko kanta. Eta Trapped 16 Rhythm and Blues and Early Soul Stompers bildumatik atera dugu. Hortxe Honey and the Bees.
Try this, try that. Hey, 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 you can't.
Bai, gaztaroan eromenari buruzko kanta Honey and the Bees egin zutena, Almost 18. Eta guazen rock'n'rollean bere gitarra sartu zuen tipo esanguratsu batekin, Link Wray izenekoa bera. Aski ezaguna bera, bueno, ibilbide luzea izan zuen, jada hilda dago, hil zen bere momentuan, eta bai, Euskal Herritik ere pasa zen bere garaian. Nahiko zaharra zen ja momentu horretan. Eta bitxikeri moduan, ba, bueno, Pulp Fictionen tabernan dantzatzen dauden momentu horretan, hamburguesa jaten dauden bitartean, ba, Link Wrayren musika entzuten da. Guazen zutera, 1971an, Fire and Brimstone kantan grabatu zuen Polidor disketxean, eta oso bilduma eder batetik, bete batetik atera dugu country funk izeneko bildumatik, Life in the Attic disketxeak argitaratu zuena. Oso gomendagarria, abesti batzuk entzungo ditugu bertatik, guazen lehenengoarekin, Link Wray, Fire and Brimstone zua.
Standing still, everything was dark, but I could see. I saw fire, fire and brimstone coming down on my head. I saw fire, fire and brimstone coming down on my head. I saw fire, fire and brimstone.
Laranja.
Urdiña.
Berdea.
Gorria.
Zuria beltzez.
Hortxe Ling Rai-ren Fire and Brimstone kanta. Gogoz eta bihotzez kantaturikoa. Eta country funk estiloa alde batera utzita, guazen psikodeliara egitera. Eta, hain zuzen ere, zaharragoa zela pentsatzen duen taldea 1977 urtean hasi baitzuen bere bilbidea, baina 2008 urtekoak dira entzungo ditugun doinoak. Taldearen izena Amorphous Androgynous duzue eta The Peppermint Tree and the Seeds of Superconsciousness diska atera zuten 2008 urtean formato digitalean gainera. Hori bai, talde honek ba 60ko hamarkadako ba kutsu lisergikoa ba mantentzen du. Entzungo duzuen moduan Amorphous Androgynous.
Songs of love in his heaven and tree, singing songs.
hortxe beste planeta batzuetara buruarekin psikonauta baldin bazarete bidaiatzeko estimulo psikodelikoa. Amorphous Androgynous taldearen The Peppermint Tree. Eta zuaitz horren adarretatik beste salto bat emango dugu. Eta oraingoan ba bertsio berezi bat entzuteko Bluecher taldeak grabatu zuen 1968 urtean ba heavy psicodelia estiloan Babylon izeneko kanta Babilonia. Eta urte berean Conception izeneko taldeak bertsioneatu egin zion eta baita ondo egin ere. Bazen Conception taldearen Babylon bertsioa entzutera.
Si tú despides a la gente, ¿cómo llevas eso?
Muy mal, tío.
Eso no contesta mi pregunta.
El banco se estaba hundiendo. Teníamos que salvarlo. Despedir a gente para salvar 100.000 empleos.
No me vaciles, Mark. Llevo mucho tiempo yéndolo. Sangráis a la gente 3 veces. 1. La bolsa quiere sangre. Deslocalizáis y el trabajador se va al paro. 2. Lo sangráis como cliente. 3. Con la deuda en Europa sometéis a los países y se sangra el ciudadano. Y como el trabajador, el cliente y el ciudadano son el mismo, le jodéis 3 veces. Creo que el dinero lo pudre todo, sí. Esperaba más de ti.
Ta atxean Conception taldearen Babylon Bluecher taldeak egin zuen bat abestiaren bertsioa. Entzun duzue. Eta psikodelia gogorra utxita guazen bueltan country funk estilora, nahasketa bitxia den estilo horretara. Oso zuri beltza, por cierto. Ba, irurogeiko hamarkadan estatu batuetan, Wisconsin, zehazki, The Robs taldea, ba, hilzenean nolabait errautzetatik, hautzetatik jaio zen Cherokee izeneko taldea. Hoize da, inzuzen ere, jarraian entzungo dugun taldea. Hauek, 1971 urtean ABC disketxean grabatu zuten Cherokee izen bera zuen diska, diska ederra. Bertatik, atera dugu Funky Business izeneko kanta. Cherokee taldea entzun duzu, Funky Business horrekin usaitzarreko, ba, negozioa, ezta? Eta country funk estiloarekin amaitzeko beste abestitxo bat entzungo dugu. Kasu honetan, John Randolph Mark grabatu zuena Hello Los Angeles, Bye Bye Birmingham izena duen abesti berezia.
Song, played it for the DJ on the telephone. Going out to Hollywood, feeling good, yes I am. Hello, Willie. Bye-bye, Birmingham. Get on that bus and ride, brother. Ride along now. I'm riding on the Greyhound bus across the Tennessee borderline.
Borderline.
Heading up for Boston, but think of drinking from a quarter wine.
Quarter wine.
But I got to get off at the next stop. I think it's only good to live around. I'm going out to Hollywood, feeling good, yes I am. Sing along, hello LA, bye-bye Birmingham. Got mixed up with a big city woman in Little Rock. I spent a week one night in a county jail. Had to take a two-day job to get my guitar out of hock. That's the way it goes when you ain't got dough to make bells. Oh, pretty baby. Transportation funds, I had to hitchhike.
Hitchhike.
I caught a ride with a long head tattoo dude on a motorbike.
Motorbike.
Folks are gonna know when I'm in town. Heads are gonna turn when they hear my sound. Going out to Hollywood, feeling good, yes I am. Sing it out. Hello, LA.
Randolph Marr entzun duzue, bai, Los Angelesi agur esaten, ez, Los Angelesi kaixo esaten eta Birmingani agur esaten. Bai, Eguzkira egin zuen besteak. Eta jarraian, ba, Miles Davis trompeta jotzen zuen jazz musikariari, ba, bere bizitzan, bere argitaratu, hil eta argitaratu zen biografian agertzen dan, ba, anekdota bitxikeri pasadizo bitxi bate azalduko dizuet jarraian. Reagan, estatu batuetako presidentea zelarik, ba, behin etxe zurian afari bat antolatu zuen, eta ba, nolabait ba, fama handiko artista, musikari eta gonbidatu zituen bere ba, etxe zurira, hain zuzen ere. Bertan zeudela ba, Nancy Reagan, Reagan presidentearen emazteak, ba, ez zekien nor zen Miles Davis eta bere gana hurbildu zen eta galdetu zion, zu ze arraio egin duzu ona etortzera gonbidatua izateko. Eta Miles Davis erantzun zion, ba, nik bost edo sei aldiz irauli dut musikaren historia. Eta zu, presidentearekin txortan egiteaz aparte, zer egin duzu hemen egoteko? Oso gomendagarria, Miles Davis trompetalariaren biografia. Eta literaturaren txokoari agur esango diogu kanta baten bidez. Eta laster Jamaikara egingo du gaurkoan inoiz baino goizago, gara izago. Bazen txutera, bitartean Irma Thomasen Anyone Who Knows What Love Is.
Anyone.
Ze New Orleansetik zuzenean zuen belarrietaraino Irma Thomasen ahots itxela. Gaindiezina. Entzundu zuen kanta 1964 urtean grabatua izan zen Anyone Who Knows What Love Is Will Understand. Edonork baldin badaki zer den maitasuna ulertuko du, esaten zuen. Imperial Disketxan grabatu zuena eta New Orleansetik guazen Italiara egitera. Eta sartu behar zitzaigun jarraian datorren taldea gogotsu datozte hauek Joe Cain and the Privates Hammond Orchestra taldea. Record Kicks disketxean grabatu zuten 2009 urtean single bat eta A aldean I'm Sorry, Can I Please Come Home eskatzen zuen abeslariak. Baimena, etxera juteko. Goazen txutera Joe Cain and the Privates Hammond Orkestraren I'm Sorry.
Maika se evaporó esta noche. Se nos fue en el momento de establecer contacto. Comprobaba una denuncia de los americanos. Últimamente se quejaban de interferencias radiogoniométricas en Cabo Cañaveral. Las situaban en la zona de Jamaica.
Bai, eta atxean Joe Cain and his Privates Hammond Orkestraren Sorry, Can I Please Come Home kanta entzun duzue. Baina etxera jun aurretik Jamaikatik pasako gara. ametxetan bada ere. Bertan dugu zai, jada emakume abeslari bat, rockestedia oso ondo abesten zuen Cecil Campbellekin goaz, eta Estudio One disketxean, Coxon Doz, ekoizlearen txat grabatu zuen Whisper to Me kanta. Guazen entzutera Cecil Campbellen desioak. Cecil Campbellen hautsa genuen hor, Whisper to Me kanta abesten. Eta Studio One disketxean jarretzen dugu Jamaikan, Kingstonen bertan, Coxon Doz ekoizlearen etxe horretan, argital etxe horretan. Eta askotan jartzen dugu artista hau, baina ez daka desperdiziorik Ken Booth artista honek. Eta etxerako bidean gaudela, ba, hom, 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 kanta entzungo dugu, Ken Boothen ahots paregabean.
Thank you. My father will be there, and all the children will be there. So I want to go
sentimenduz beteriko reggae rockesteri ba, tonadia eder horrekin. Eta azkenengo bat entzuteko aztia badugu eta Jamaikatik, Jamaikan hegazkina hartu eta Erresuma Batura Jamaikar musikak ba, egin zuen bidea jarraituko dugu. 2011 urtean Mr. Bongo disketxean grabatu zuen Holly Cook ba, artistak Holly Cook izeneko ba, diska. Eta bertan topatu dugu aurko Zuria Batxe Zirratzaioa itxiko duen kanta, Shadow Kissing. Itxaletan musuka eta musu bat eman da datorren astera arte agurtzen zaituztegu musu potolo bat eta eutxi goiari indarre dio.
Oh, we know where tanto, yo te pido que te muestres ante nosotros y corrijas las malas tendencias de todos estos descarriados.
¡A la Bedirratia en Chutenarizara! ¡Me cago en los santos, oye!